Missilii 19ffaa Toomaas Yesuusitti amane. Yesuus eega du'aa ka'ee booddee bartoota isaa yookaan duuka buutoota isaa mul'atee itti dubbateera. Maaddi tokko irraas walii wajjin nyaataniiru. Toomaas si'a jalqabaa bartoota Yesuus kana keessa waan hin turreef du'aa ka'uu Yesuus kana amanuu didee ture. Kanaaf Toomaas hamman madaa isaa isa mismaara keessa ba'e quba kootiin qaqqabadhee argutti hin amanu jedhee dide. Yesuusis akka missilii kana irratti mul'atu madaa barruu harka isaa Toomaasitti agarsiisu argina. Toomaas akka madaa harka Yesuus kana argeen mamii duraan qaburraa qulqullaa'e. Battaluma sanas miilla Yesuusitti kufee Yesuusiin gooftaa kootiif waaqa koo jedheen. Yesuusis achi irratti utuu nan argin kan na amanan galateeffamoodha jedheeniin.